Blaðsíða 40. Ég fer í, undir, yfir, kringum, gegnum, bakvið, hús. Ég fer frá, að, hjá, meðfram, úr, framhjá, húsi. Ég fer til, neðan, ofan, sunnan, norðan, hús. 10. Skýrslettur. Ímyndaðu þér að það sé vifta í loftinu í skólastofinni og að einhver hendi skýrdós í viftuna. Hvar lendir allt skýrið? Skrifaðu að minnsta kosti 10 setningar þar sem fram kemur hvar skýrið lendi. Dæmi. Það er skýr á töflunni. Skýr slettur leka niður gluggan. Skoðaðu setningarnar sem þú skrifaðir og strikaðu undir forsetningarnar sem þú notaðir. Í hversu mörgum setningum koma fleiri en ein forsetning til greina? Dæmi, skýrið slettist á töfluna, undir töfluna, ofan á töfluna. 11. Burt með forsetningarnar. Findu texta sem er 100 orð, skrifaðan upp, sleftu öllum forsetningum og gerðu eyðu þar sem þær eiga að standa. Dæmi, hann gekk vatninu. Skiptu á verkefni við bekkjafélaga og settu viðeigandi forsetningar í eyðurnar. Að því loknu færðu frumtextan hjá félaganum og færð yfir. Hversu vel stóðstu þig?